VOA kun radio sagale americati radion sagale america utata qabe age jmatat galgal keessa salama walakka jal qabe age sasadit metro bandi digdemilema digdemishani sodomi tokorat washington dc ra kadabars saganta afan romo amma jal qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitii fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordooftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan kamisa guraan dhala 14 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 7 bara 2011 keessummeessaan keessan irraa nama daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu har'aa manni murtii federaalaa obbo Isaayyaas Daanyoo wabiin akka gadhiifaman murteesse.
Godinaa Wallagga ba'aa aanaa ibantuu keessatti ijoollee obbolaan lamarratti ajjeecha dhiheenya raawwatame ilaalchise qorannaan geggeessamaa jira jedhu aangawoonni mootummaa. Koreen waliinii kajijjiirama dhaabilee musliimaa hojii ji'oottan 8 hojjetaa ture ifatti beeksisee jira. Manni murtii godinaa Arsii aanaa xiyyoo imatamaa bosona Cilaaloo gubuu keessatti hirmaate jedhame irratti hidhaa cimaa muree jira jedhamee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduudhaaf gara Tujubeetti.
Abbaan alangaa obbo Isaayyaas Daanyoo yakka malaammaltummaa haaraan shakki jechuudhaan mana murtii olaanaa federaalaatti iyyatee yeroon qorannaatti dabalaa akka kennamuuf gaafate. Abukaatoon shakkamaas gaaffii sana morme. Manni murtii immoo wabii qarshii 1500 akka hiikamu murteesse. Abbaan alangaa obbo Isaayyaasin iyyannaa obbo Isaayyaasin ittiin shakke jedhu kanaan bara 2001 hanga bara 2005 Telekoom Itiyoophiyaaf damee MDPO jedhuuf daayirektara ta'uun hojjetaa turan yeroo kanattis kaampanii alaa EDA jedhu waliin caalbaasii malee waliigaltee hojii mallatteessaniiru jedha. Waliigaltee kanaanis hojjettoota murtaa'aniif sa'aatii tokkotti qarshii 125 hanga doolaara 1000 irraan deebi'aa doolaara 125 hanga doolaara 150 baasuudhaan kanaanis bu'aa hin ta'iniif doolaara 1,409 argataniiru jechuudhaan yakke. Manni murtiis gaaffiin abbaan alangaa yeroo qorannaa itti dabalaa guyyoota 14 gaafate fudhatama dhabsiisee ala ta'anii dhimma isaanii akka hordofaniif wabiidhaan akka gadhiifaman murteessee jira. Abbaan alangaas murtii mana murtii har'aa kan ol iyyatu ta'uu beeksiseera jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerraa. Gareen aadaa nagaa Eertiraa magaalaalee Itoophiyaa adda addaa keessatti agarsiisa muuziqaa dhiyeessuuf har'a waaree booda gara Finfinneetti qajeeluuf jira. Gareen aadaa nageenyaa kun miseensota 62 kan qabu yoo ta'u sirbitoota hangafootaaf beekamu akkasumas sirbitoota dargaggootaa of keessaa qaba. Akeekii qophii muuziqaa kun inni ijoon nagaa Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti uumame kabajuuf biyyoota lamaan aadaadhaan wal qabsiisuu akkasumas hariiroo nagaa argame daran cimsuuf kan qophaa'e ta'uu garee kana kan geggeessan itti gaafataman waajjira dhimmoota aadaa Eertiraa obbo Iyyoob Habta'aab ibsaniiru. Gareen aadaa nagaa kun guraan dhala 16 hanga 21 bara 2019 yeroo jiru keessa magaalaa Baahir Daar, Adaamaaf Hawaasaa akkasumas Finfinneetti kan argamu galma Barkumee keessatti qophee muuziqaa jabanaaf aadaa kan dhiyeessu ta'uu Birhaanee Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Godinaan daldalaa walaba ta'ee Afrikaaf uumamuun guddina ardittii hundeedha jijjiiraa jedhameera. Waaltaaleen gargaarsa maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi adda addaas ardii Afrikaa waliin hojjechuuf fedha agarsiisaa jiran gabaasa Mallaskaachoo Ammaa jaallannee dhiyeessa.
Gumiin hoogganoota Afrikaa 32 dhimmootii murtee irratti kenne keessaa tokko daldala walabaa ardii Afrikaa keessatti hundeessuuf galmee gargaaru waggaa 3 keessatti qopheessuu kan jedhu Yuunaayitid Isteetsi daldala Afrikaa keessaa qooda qabdu irrattis dubbatamee jira. Gama Ameerikaa irraa investimentii dhuunfaa bakka bu'aan kanneen argaman keessaa tokko obbo Warquu Gaachoo akka jedhanitti Afrikaa keessatti guddina dinagdee akkasumas carraa hojii banuuf hojjetaa jirraa jedhan. Jaarmiyoonni Ameerikaa kanneen biroonis kan hirmaatan yoo ta'u walta'iinsa daldala walabaa irratti hundaa'uun kan hojjetan ta'uu dabaree dubbatan. Angoota sadarkaa olaanaa mootummaa Itoophiyaa walgayii kan irratti argaman keessa dhiyeenya kana Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun kan muudaman obbo Fitsuma Araggaa VOA'f akka ibsanitti Ameerikaan Afrikaa irratti maammanni qabdu kan biyyootii Eeshiyaa hordofanirraa hedduu adda ta'uusaa beeknaa jedhan imaammata kana yeroo dhiyoo keessatti jijjiiruuf hojjetaa akka jiranis dubbataa jiru jedhu. Afrikaan madda guddinaa ittiin fufiinsa qabu akka taatu afaan guuteen dubbadha jedhan obbo Fitsum. Waltajjii investimentii dinagdee Ameerikaaf Afrikaa jedhame kana kan qophees gamtaa Afrikaa Corporate Council of Africaaf gamtaa Afrikaatti misiyoonii United States ta'uu mallaskaachuu ammaa gabaaseera.
Uummati kumaan lakkaa'aman kan Sudaan kibbaa kanneen lola torban darbanii jalaa baqatan nyaataaf bishaan qulqulluu argataa hin jiran jechuudhaan aangawoonni biyyattii kutaa Yei River beeksisaniiru. Koomishinni baraarsaa kutaa Yei River akka jedhanitti namoonni biyya ofii keessaa qeerraa buqqa'an kanneen 6,000 ta'an dugdee magaalaa Yei muka jala boqotanii jiru. Kaan immoo baqatanii daangaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo qaxxaamuraniiru. Jiraattonni kun lola humnoota mootummaaf riphxee loltoota National Salvation Front kan Toomaas Siriiloon hoogganamu jalaa baqatan. Kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti loltoonni siviilota ajjeesu dubartoota humnaan gudeedu gandeen guutummaan gubuu jedhu. Kanneen biyya ofii keessatti qe'ee ofii irraa baqatan keessaa jeendaawaa akka jedhanitti waan nyaatan homaa hin qaban. Guyyaa shan dura erga ganda keenyaa baqannee qabee nyaata meeshaa nyaata itti bilcheeffannus haa ta'u uffata qorraa waa tokko iyyuu hin arganne jedhu. Dararamaa jirraa ijoolleenis sababa beela'aniif boo'aa jiru jedhaniiru. Qindeessaan koomishina baraarsaa kan Konyaa Yei River Moses Meeb akka jedhanitti Konyaan kuniif mootummaan kanneen qe'ee ofirraa buqqa'an kana gargaaruuf maallaqatti hanqata mootummaanis gargaaruu hin danda'u jedhaniiru. Jaarmoliin gargaarsa naannoo sana sossoanii gargaarsa namoomaa dhiyeessuuf maallaqatu itti hanqatee jira. Aangawaan quunnamtii uummataa UNHCR kan Juubaa keessaa Eugene Buyon akka jedhanitti gareeleen wal fincilan jaarmoliin gargaarsaa deeggarsa kennuuf yaalan akka hin danqabne lola akka dhaaban waamicha dabarsaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen waliinii ka jijjirama dhaabilee muslimaa hojiiwwan rakkoolee mul'ataa turan fura jedhamee eegamaa ture ji'oottan 8 dabraniif hojjetee xumuruusaa beeksisee jira. Kanneen haala seera qabeessummaaf caasaa ijaarsa mana maree gumii dhimma islaamaa laallatan galmeelee 3 qopheessee xumuruusaatii fi qophii filannoodhaaf kan haala mijessaa jiru ta'ullee dubbata koreen kun Muktaar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Koreen waliinii jijjirama dhaabilee hawaasa muslimaa har'a ibsi inni Finfinnee hoteela ummaatitti kenne hojiilee hoggansaa fi dhaabbilee hawaasa muslimaa gidduutti wal dhabbii uumeetiniin ture furuudhaaf kallattii kaahame irratti waan hojjetaatiniin ture dubbate. Yeroo ji'oottan 8 darbanii kana keessatti illee hojiilee dokumentootaa fi qajeelfamoota ittiin bulmaata qindeessuu fi kanneen biroo waajaboo hojjechuu isaati. Ibsi har'a sabaa himaaleedhaaf kenname kan inni akeeke sanadoota gurguddoo 3 haala bu'uuraa fi jaarmaya seeraa dhaabbatichaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan qophaa'e sanadni 2 haala caasaa fi adeemsa ijaarama mana maree gumii dhimma islaamaa yookaan ammoo majlisni itti ijaaramuu fi 3 ammoo haala barnoota amantaa yookaan ammoo shari'aatiin walqabateetiin garaagarummaadhaa fi qabxiilee as gidduurra jiru hayyoota amantaa wajjin mariin taasifameetiin kan ragaadhaan qophaa'e kallattiin itti lafa kaahame ta'uu isaati. Walitti qabaan koree kanaa muftii Haaji Umar Idris kan isaan ibsa har'a kenname kana irratti dubbatan. Koreen kun rakkoo majlisaa fi koree fala barbaadduu muslimaa gidduutti uumamaatiin ture akka furuuf jedhame bu'uureessummaa yaada muummee ministeraa Dr. Abiy Ahmadiin kan hundeeffame ta'uu kan yaadachiisan. Muftii Haaji Umar Idris adeemsa kana keessatti illee qaama hundayyuu hirmaachisanii mootummaa wajjin illee mariidhaan irratti kan hojjetamaatiin turee fi irra jirullee ta'uudha dubbatan.
የሰራችንን ንፋታችንን በትናንትን አውቀን ከጠቅላይ ሚኒስትሩና ከተከበሩ
ኢፋጄ ኬና ሀንጋርዳ ከና ጉያ ከሌሳ ከበጀሞ ሙሜ ሚኒስትራ ኢታና ሙሜ ሚኒስትራ ፊ ሚኒስትር ነጋ ከበጀሞ ሙፍሪያት በከ አርገመኒቲ ሆጂ ኬና ዲሄስኔ ፊ ifaajee kennan leegalatee fatani jiru. Dhimma muslimaa irrattis dhimma majlisaa irrattis maal gochuu akka qabnu marii gadi fagoo taasifneetiin jirra. Sadarkaa murteessaa irra illee geenneerra murteellee murteessinee jirra. kanat taanse hayyoota amantaa beektotaa fi qaamolee dhimmi ilaalu hanga 300 walitti qabneetiniin guyyoota 2-3 sanadoota qophaa'an kanneen irratti akka mari'atan taasifna. Inni kunis akka yeroo gabaabaa keessatti waamamu waliigallee jira. Sanadoonni kunniin gama fuulduraatitti mariin bal'aan irratti kan taasifamu yoo ta'u rakkoo kanaan dura seera qabeessummaa fi fudhatama akkaataa filannoo miseensotaa fi hoggansa majlisaatiin walqabateetiniin ka'aatiniin ture bu'uuraan illee ni fura jedhameetiniin jira. Adeemsi qophii sanadoota kana filannoo majlisaa walabaa fi karaa haqa qabeessa ta'een dhiheennatti geggeeffamuufillee akka daandii isaa qulleedha. Mufti Haaj Umar Idris kan isaan dubbatan.
Erga mari'anneen booda gama filannootti deemuu hin dandeenya. Filannoon akkamiin geggeeffamaa? Koreen filannoo akkamiin hundeeffamaa? Yookaan ammoo koree kamtu filachiisuu danda'a kan jedhu irratti hayyootaa fi hirmaattonni walitti qabaman kunniin ni mari'atu. Isa kanas mari'atanii murteessu. Dabalataanis haala manni murtii shari'aatii fi majlisni dhaabbanni isaa seera qabeessummaa itti argatu irratti illee mootummaa wajjin mari'annee jirra. Haala gaafiitiinis dhiheessinee jirra. Deebii hatattamaa argata jenneetiniin hawwina.
Koreen waliinii jijjiirama dhaabbilee hawaasa muslimaa kuni qaamolee 3 hoggansa majlisaa miseensota koree fala barbaadduu dhimma muslimaatii fi hayyoota damee garaagaraa irra jiranii fi ilaalcha walabaa qaban walitti qindeessuudhaan kan ijaarame yoo ta'u garaagarummaa jiru dhiphisuudhaan hangammaa hojiileen bal'aan hojjetamaniitiniin jiru jedhamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya. Gabaasaa keenya taanutti ceena dhaggeeffattoota keenya dhimma ajjeechaa dilbata dabre godinaa Wallagga Bahaa aanaa eebantutti dargaggoota 2 raawwatame ilaalchise qorannaan eegalamuusaa bulchaan aanichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Abbaan ijoollee isaanii 2 walfaana dhaban yakkamtoonni ajjeechaa sana raawwatan ammallee hin qabamne jedhu. Waajirri koominikeeshinii godinaa Wallaggaa Bahaa ammoo gochaa kana karaawwate eenyullee ta'u eega qorannoon adda baafamee booda olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf seeratti dhiyaata jedhee jira. Naakoor Malkaatu naqamtirraa gabaase.
Dhimma ajjechaa dilbata darbe godina Wallaggaa Bahaa aanaa eebantuu magaalaa Indeetti dargaggoota 2 irratti raawwatame irratti gareen qorannoo ijaaramee hojii eegaluu isaa bulchaa naannichaa obbo Asaffaa Baqqala raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Garichi yeroo gabaabaa jidduutti dhimmicha qulqulleeffachuun akka ifa godhullee kan isaan himan. Gareen godinaa dhaqee fi miseensa nama 5 qabu kun dhimmicha gadi fageenyaan qoratee qaama yakkicha raawwate gargar baasuuf jiraattota naannichaaf battala ta'een kun mudate namoota achi turan irraa illee odeeffannoof ragaa argachuuf tattaafachaa jira jedhaniiru obbo Asaffaan.
Qorannaa kanaanii ba'ee abbaa gurrate malee haaluma kanaan duraatiin hojira haaraan arganne gama ammaatti jalqabanii rogaa namarraa yaada tokko tokko fudhataa oolanii isaan amma yaada nama tokkorraa argatan irra dhaabbatanii ammas garbiraa qabamanii qorachaa waan adeemanii fi kanaafi amma sadarkaa ammaatti kana kan jedhu hin jiru amma hin baranne.
Obbo Qanaatee Hulluuqaa abbaa ijoollee isaanii galgala tokkotti dhabanii ijoolleen isaanii 2 dilbata darbe jechuunis gurraan 3 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 2 walakkaa irratti akka dura ajjeefaman ibsanii kan itti dhukaase korabittinneessaa ta'uu shakkii akka qabanis raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Namni 2 kan manaa biddeena nyaatan jiru inni tokko ollaadhaa fi tamasgeeni amsaalu kan jedhamu dhufee fi buna dhufe. Kowwaa tamasgee amsaalu gadi bahu tamasgee amsaalu jilbeeffachiisanii reebanii kowwaa isaan gadi darbaanii isaan kanatti waan isaan qabu kasaaf godhan bakkatanii deemanii manatti nammanisa. Kowwaa isaan nammanii mucaan ijaarsa hin jedhamu kan barii laastikii gittalamaa ta'a achumatti madaa muddisaa keessa buusa. Lammeffaa irratti lalisaa mi'a ana bukkee ta'a ana bukkee hawaa sagalee qabu eegenyee nu agarsiisee lama isaanii lammeffaa waan tokkotanii saamsaa qiriisanii laphee isaa kana ta'anii akka itti qabbaneeffatu godhatanii galagalanii tamasgee amsaaluun immoo isaan jala jiifamu.
Erga ijoolleen isaanii 2 rukutamanii booda qaamotni hidhatanii fi isaan korabittinneessaadha jedhan keessaa tokko hadhoorraa isaaniitti illee dhukaasee akka naannoo harma isaanii madeesse obbo Qanaateen dubbatanii jiru. Ijoolleen isaanii erga qorannoon reeffaa hospitaala Giddaa Ayyaanaatti taasifamee fi booda akka awwaalaman kan himan obbo Qanaateen namootni rakkoo kana geessisan hanga yoonaatti hin qabamne seeratti illee hin dhiyaannee jedhan. Namootni dhukaasa banuun akka ijoollee isaanii dura ajjeesan himan kunneen hojii maaliif naannichatti akka bobba'an illee haala kanaan ibsanii jiru.
Naannoo eeguudhaa fi mootummaan ramade achi keessatti immoo farri dhatee jira kan jedhaniin isaan kan fidee jira. Magaa isaanii maatii beenaalchanii lakkoon dhiirota biddeen yaa'anii buna dhugaa jirra manni tuufame ta'a.
Namni mana obbo Qanaateeti yeroo sanatti buna dhugaa turan akka obbo Raggaasaa jedhamanitti himan ammoo ajjechaa raawwatameen ala namni buna dhugaa ture kan biraa Tamasgeen jedhamu yeroo gadi bahu reebamuu erga himan booda namni qabame kan biraanis jira jedhanii jiru.
Akka deeffannoo dhageenyatti nama reebaa turan jedhani hawaasiyyiitti dhagee namni bahus immoo nama tokkos immoo fuudhanii asheetu kan jedhamu. Asheetu kasaba kan jedhamu fuudhanii dhuma reebanii amma nama dhagaa jira.
Sababni sana kana jedhamee jiru.
Sababa waan tokko hin jiru, lolli hin jiru, waan jiru.
Taanaan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya aanichaa obbo Daaniil Malaakuu akka waa'ee dhimmichaa quba qaban erga himan booda qulqulleeffatanii deebii akka kennan dubbatanii jiru. Nama akka qabame himame ilaalchisees waan jedhan qabu.
Tarkaanfii seeraa fudhachuudhaafis gochii qabatamaan akkaataa itti raawwatame odeeffannoon jiru san qabatama goonee manguddoon akka gandaatti jechuudhaallee jirra murteessine tarkaanfii. Fudhachuudhaafis olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf du'aatii amma ijoolleen kun daa'imman haayiskuul keessa baratu dargaggeessa hedduun itti dhagamee jira. Akka nama tokkotti kanaaf kanammoo rakkoon kun immoo eenyu karaa hawwate kan jedhu san shakkii maatu asoomaa jirame shakkii kana ni qulqulleessina jenneefi saniin tiifamu jira. Amma galgala irraa kaasee naannoo baadiyyaa irratti gochaa adda addaa raawwatamaa gabaasni dhufaa ture jechuudha. Toora gahaa sadii irratti immoo namni tokko kaasitti barbaadamu tokko ture magaalaa keessaa. Kun ammallee nu bira jira mana isaa dhaqanii isa fidanii dhufan.
Dhimmuma kana irratti gara itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godinichaa obbo Sabargaa Hirphaatti Bilbilee gareen qorannoo garasitti ergame erga qulqulleeffateen booda waan ni ta'a jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Eegantuu keessatti ijoollee lama akka isaan halkan kan isaan du'an rasaa isaan akka du'an ka'aa kan jiru bulan lamadha. Kanaaf akka guddina keenyaatti ganda guddaadha kan nutti dhaga'ame. Kanaaf yeroo dhiyoo keessatti waanti kun qulqullaa'ee uummata keenyaaf ifa danda'u ta'uusaa ibsaa. Mootummaanis kaanni kana godhe eenyu haa ta'u eenyu seera jalaa kan baane seeratti akka dhiyaatu gochuudhaaf hubannoodhaan hojjetaa kan jiru ta'uusaa kaasuun barbaada.
Bu'aan qorannoo garee ijaarameen ifa ta'u yoo jiraate kanan hordofee dhiyeessu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii godinaa Arsii aanaa xiyyoo himatamaa bosona Cilaaloo gubuu keessatti hirmaate jechuudhaan abbaan alangaa himannaa irratti dhiyeesse hidhaa waggaa torbaan akka dabamutti muree jira. Himatamaan kun shakkamtoota lama yeroof miliqa waliin ta'uudhaan bosona hektaara 800 ol gubuu isaanii abbaan alangaa aanaa xiyyoo ibsanii jiru. Mukhtaar Jamaaltoo abbaan alangaa aanaa xiyyoo obbo Amaan Leencoo waliin gaaffiif deebii gaggeesse kunooti.
Gaafa guyyaa 25 bara 2011 godina Arsii aanaa xiyyoo ganda Odaa Dhawaataa iddoo addaa Kiyyaa jedhamutti bosona gaara Cilaaloo kan ta'e gubate kan jedhu eeruu ka'e sanirraa yoo qorannaa gaggeessinu eeruu uummata qaqqabeen hordoffii godhameen yeroo namoonni bakka sangaan saniif diiganii yoo dhaqame namoota sadii achitti argame. Namoonni sadiin kun ibidda iddoo gara sadiitti qabate kanarraa kaasanii ibidda arfaffaa fi naannoo shanaffaa kanatti yoo isaan saatoo saatootti qabsiisanii saatoo irraan deemaa bulan arganii harkaaf harkatti nama maqaan isaa himatamaa Bashiir Amaan jedhamu harkaaf harkatti yoo qaban himatamtoonni namni lama ammoo kan yeroo jara jala maqaniidha. Kanaaf himatamaa kan harkaaf harkatti qaban kana qabanii gara waajjira poolisii fidaniiru. Qorannaan erga gaggeeffame booda himatamaa achi bosonaa 72/1995 seewwata 15/3 dhiyaateera. Keewwanni ittiin dhiyaate kun waggaa 5 hanga waggaa 15 kan agarsiisudha. Kanaaf himatamaan erga dugda darsi dhiyaatee ragaan seeraa itti mirkaneessee booda waan waaqateef itti mirkaneessee booda ragaa isaa qabda jedhamee yeroo gaafatamu ittiin qabu iyyannoo iyyaterraa kaamee 8/7/2011 bara 2011 har'a ooleen akkasa qajeelfamaa dabbii mana murtii federaalaa baase 2/2011 sadarkaa olaanaa jalatti akka nuukuuf jennee gaafanne kanarra ergate mo manni murti yada bitamirta ke nafnate hadarka imatama kana barsi su danda jidun ida ogga torbatin adavera
botona kana gubu tani tin bitan wali gala dakkafsi san gama qabenna tin le hala tin sammo hawasa ti fi bine so to botona tin malfa wani shallaga majira asirat wani qoranna kana rattidiya
botonni gubu de kun gara hektara ti tadde ti dakka ta ogesti istimir kana sonu deji kenen nina ti ke satti argamu gara gara tin parki da inni kun dibban hinge fajrame adam kutuka fi gubanna kana ra kan kai jedel ti dimtu na kaviye to pe ati ti argam ti jaram kun kutuka kana ra be ti gara gara ti boka ti dam de to andra sa udam de ti asma oligal ati onge ero amma gotona menchati gotona ti golkavate ge surat onge kanu inni gubdan kutuka fi menchati gotona irati
waroni ijan argan yokan mo raganen abbal alanga de se namota sadi ero guban argusani istani namota sadi kesa namota korati qofa murten kuni karrawati sakam ko milikani tinin hafan jada mukana abbalanga fi policin waldu ka ta e fana buye te ratide su fonto jata jiru mal tujira mal rajistanam
sakam to ta amma ero farti tanka ba mun kana halli abbalanga fi policin tiskami na genya zero wulfa ta e tinin kunce akata ni seratti ya tun jarrukun barbada jiru hal hordofi walin tira antin me sokofamo awasa ganno qaba lamappa mita akal godina kana kana tide ko fodontana kaliyati siwara wataneti inni gun motilma dinenson dadda ke sirani bi inna abdi yoy to tawan defi awas ne marti imatanto kama kan kana dadse barbade akata tikennu danda uniti qamni seramo sofati akata istikordofe seratti de sun kana ratti sejata jirita uti inni kun immoo gurra hawaasaa ta'uu qaba murtii ariifachiisaa argachuu qaba waan ta'eef himatamaa yeroo harkatti qabame seeratti dhiyaatee murtii seeraa akka argatu taasisnee isa kaan immoo kan harki hin qabamu jedhamee himata keessatti tuqamee warroonni baname irratti baname kun yeroo argamanitti mana murtii dhiyaatanii akkaataa seeraatiin adabbiin isaa eegsisuu kan irratti kennamaa jiru ta'uu fi kan hordoffiin guddaan irratti geggeeffamaa jiru ta'uu taate yeroo ammaas.
Obbo Aman Leencoo Abbaa Langaa godina Arsii aanaa xiyyoo taasif deebii kana waan waliin taasiftaniif maqaa dhageeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin ulfaadha galatoomaa fayyaa ta'a bulaawuraa isin hin ganna.
Amma immoo garattaa nutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa Somaaliland hariiroo daldalaa Itoophiyaa waliin cimsachuudhaaf piroojektiin waggaa tokko baafatte daldaliifama. Ka waggaa tokko baafatte dadhabaa deemuu isaatu dubbatamaa jira. Hoogganoonni olaanoon gargaarsi dabalataa yoo argame dinagdee biyyattii akka cimsuu danda'u dubbataa jiru. Gabaasaa Saalem Salamoon jaalannetu dhiyeessa.
Jarmeeyaan London keessatti maaddeeffate hoogganoota dinagdee kan Somaaliland waliin workshoppiif gorsi kennu yeroo dhiyoo keessatti xumuramuuf deema. Gareen Trade and Investment Advocacy Fund jedhamu biyyoonni addunyaarratti yeeyyii ta'an hariiroo daldalaa tolfamurraa akka bu'aa argatan godha. Erga jalqaba bara darbee jechuun 2018 irraa jalqabee gareen kun hoogganoonni Somaaliilaandii fi Itoophiyaa wajjin waliigaltee gama dinagdee akka tolfatan gargaaraa ture. Gorsi kennames wixinee waliigaltee gama daldalaa fi geejjibawwan akka qophaa'u akkasumas qabeenyaan jiran irratti odeeffannoon akka argamu gargaaree jira. Sagantaa waliigalaaf kan ramadame doolaara miliyoona 18 buufata doonii barbaraa bifa ammayyaan haaressuu irratti fuulleeffata. Bara 1970 keessa biyyi tokkummaa Soviyet duraanii buufata doonii kanaan haala itti fufiinsa qabuun itti fayyadamaa turte. Garuu Raashaan ifatti waan gargaaruuf dhiyeessite hin qabdu jechuudhaan ministiriin haajaa alaa Somaaliland Yaasin Mahamud Hiir VOA'f ibsanii jiru. Dhimma kanarratti mariin sirnaawaan yookaan quunnamtiin tokko yuun jiru jedhan gama kaaniin Somaaliland hariiroo ho'aa fi bu'a qabeessa ta'e biyya tokkummaa Emireetota Arabaa waliin qabaachuu isheetti gammadaa jirti. Kunis buufata doonii barbaraaf carraa daldalaa kan kenne yoo ta'u piroojekticha keessaa qooda guddaa Somaaliland akka qabaattu carraa kenneera. Baatii caamsaa darbe Itoophiyaan piroojektii kana keessaa harka 19 qooddattee jirti. Presidenti Somaliland Muse Bihi Abdiif gorsa waayee dinagdee kata'an Osman Sheikh Ahmed VOF akka ibsanitti hariiroo dinagdee Somaliland Itoophiyaa waliin qabdu hedduu gaariidha. Hariiroo daldalaa jabaa fi kan Itoophiyaaf bu'aa guddaa argamsiisee jedhu. Somaliland waggaatti mi'a doolaara miliyoona 600 hanga miliyoona 700 baasu gara Itoophiyaatti ergitii jedhan. Pirezidaantichis ta'e gorsaan isaanii akka jedhanitti Somaliland walaba taatee mariin gaggeessitu martii isa waa'ee diinagdeef nageenya naannooti. Hawaasni addunyaa ammayyuu Somaliland biyya of dandeessedha jechuudhaan beekannoon kennin jira. Ummanni Somaliland garuu dhugaa addaa keessa jiraataa jedhan Ahmad. Dhugaan jiru Somaliland Somaaliyaarraa egaa adda baatee waggaa 27 yoo ta'u kun dhugaa ituu haaraatuun ta'in ka duraanuu turee jedhan. Biyyoonni hunduu garuu akka biyya walabaatti Somaaliilaandiif beekannoo kennuu waan hin oolledha jedhanii ministiriin dantaa alaa kun dubbataniiru. Sababiin isaas jedhan Somaaliilaandi keessa dhugaa jiru argaa jiru waan ta'eef. Baatii muddee darbee fi hiiriif gorsaan isaanii kan diinagdee Ahmed dippiloomaatota Yuunaayitid Isteetsi keessaa daawwatanii turan. Kunis qaamota mootummaa Ameerikaa misoomaa kan ilaaleen Somaaliilaandi keessa odeeffannoo haaraa jiru akka hubatan gochuuf ture. Kana malees qooda Ameerikaan haga ammaatti qabduu fi banaatti hafee hubachiisuuf jecha. Ministeriin hajaa alaa Somaaliilaandi hiira akka ibsanitti Somaaliilaandi gama misooma diinagdeen deeggarsa barbaaddi. Kana qofa mitii jedhan adda addummaa Itoophiyaa waliin qabnu furuufis deeggarsa barbaaddi jedhaniiru. Garuu jedhan hariiroo gam lamaan gidduutti haaraa tolfame yeroo ilaalan of eeggannoo barbaachisa. Biyyoonni hedduun gara keenyatti dhufuuf wal saamaa jiran bu'aa ofiif jedhaniitu ka jedhan hiir dhumarratti garuu waan fedhii ishee ta'e murteessuun qooda Somaaliland ta'uu qabaa jedhan. Deeggarsa biyyooti alaarraa argamuun hojiin investimentii dhuunfaa Somaaliland keessatti haala gaariin gaggeeffamaa jira jechuudhaan Ahmed ka dubbatan ta'us caamni hamaan bara 2017 biyyattii mudate beeladaalee biyyattiin qabdu 100 keessaa harka 70 fixee biyyattii daran hiyyummaa keessatti kuffise. Gargaarsa addunyaa hangi tokko waan kennameef jecha biyyattiin ooltee jirti jedhan hir. Garuu kana caalaa akka ta'u gargaarsi barbaadamus jedhan hundee dinagdee Somaaliland deebisanii dhaabuu caalaa wanni biyyatti gargaaruun jiru jedhu. Garuu addunyaan akka biyyaatti Somaaliilaandiif beekannoo dhorkuun gargaarsi dinagdee kennamu duubatti akka hirkifatu godhee jedhaniiru. Tokkummaa mootummootaas ta'e gamtaan Afrikaa Somaaliilaandiif akka biyyaatti beekannoo hin kennin jiru. Biyyoonni hedduun maallaqa isaanii gara Moqdishootti ergu. Hangi tokko keessaa Somaaliilaandiif kennamaa abdii jedhuun. Garuu haalli akkasii hin hojjetu keessumaa biyyoonni lameen waliigalaa lafa hin jirretti jechuudhaan ministiriin dantaalaa Somaaliiland hir dubbataniiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Wallee falmataa kabbadaa kanan sin hafeera. Kanumaan xumurra gama keenyaan nagaatti isiniin jenna. Boor sagantaa baratame walitti deebina. Achi booda sagantaa afaan Amaaraatutti fufaarra jechuudha.
Dokokurini kalami chalun jiru isinakini kome senaburu dokokurini kalami chalun jiru Waya miti sanyi nke Jijira tengatu Lamu manturi miti Nigate kesa mbatu Walitin makini Thank you. qamadi fi garbu barriyo darbele omezina